Përshëndetje të nderuar të gjuhës, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Gjykata i dënon 4 persona me burgim për përfshirje në vrasjen e Oliver Ivanovicit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thot se padorzimin e Milan Radojicic nuk ka mirëbesim në dialog. Në Kosovë nuk ka interesim për hipotekat që shet banka. Joe Biden dhe Donald Trump shkëmbejnë kritika në debatin presidencial. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar sot Nedeljko Spasojević me 4 vjet e 6 muaj burgim për pjesëmarrje në një grup kriminal që organizoi vrasjen e Oliver Ivanovicit 6 vjet më parë. Dragiša Marković dhe Žarko Jovanović u dënuan me nga 4 vjet burgim, Marko Rošić me 10 vjet burgim, ndërsa Silvana Arsović u lirua nga akuzat. Ivanović u vra më 16 janar të vitit 2018 para objektit të partisë së tij në Mitrovicë të Veriut. Nedeljko Spasojević ish policu dënua me 4 vjet e 6 muaj burg për veprën penale pjesëmarrje në grup të organizuar kriminal që organizoi një vrasje dhe me gjop prej 4500 euro për armbajtje paleje. Marko Rošić, qytetari Mitrovicës së Veriut, u dënua me 10 vjet burg për veprën penale të pjesëmarrjes në një grup të organizuar kriminal që organizoi një vrasje dhe me gjop në vlerë 10.000 euro. Dragiša Marković, ish polic, u dënua me 4 vjet burgim për veprën penale të keq përdorimit të pozitës zyrtare. Žarko Jovanović, ish polic, u dënua me 4 vjet burg për keq përdorim të pozitës zyrtare dhe për armbajtje palejesi dhe me gjop prej 1500 euro. Silvana Arsović, sekretari Ivanovicit, u shpale pafajshme për akuzën se ishte pjesë grupit kriminal. Të dënuarve do t'ju logaritët koha e kaluar në paraburgim dhe në arrest shtëpiak. Ata nuk ishin të pranishëm në salën e gjyqit kur u shqiptua dënimi. Javën e kaluar, Rade Besara, i cili po ashtu ka qenë polic në kohën kur është vrar Ivanović, është liruar nga akuzat se ka qenë pjesë grupit kriminal që e ka ndihmuar dhe organizuar vrasjen. Prokuroria speciale ka thënë se ndjekja penale e Besarës është ndërprerë për shkak të mungesës së provave. Seancat në rastin e vrasjes së Ivanovićit shpesh janë shtyrë për shkak se dëshmitarët nuk janë paraqitur, ndërsa disa dëshmitarë në mbrojtjen e anonimitetit kanë refuzuar të japin deklarata, duke thënë se nuk ndihen të sigurt. Në rastin e vrasjes së Ivanovićit, prokuroria përfshin edhe Zhelko Bojićin, ish shefi operacioneve të policisë së Kosovës për rajonin Verior, Milan Radojicicin, ish nënkryetar i listës serbe, dhe Zvonko Veselinovićin, biznesmen nga Veriu i Kosovës. Por kundër tyre nuk është ngritur ndonjë akuzë në Kosovë për shkak se janë në arati. Në akt akuzë, Radojicic dhe Veselinović përmenden si udhëheqës të grupit kriminal i cili ka planifikuar vrasjen e politikanit Oliver Ivanović. Ndryshe, Radojicic, pak muaj para vrasjes së Ivanovićit, është zgjedhur nën kryetari listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Serbisë. Ai ka dhënë dorëheqje nga partia në shtator të vitit 2023, kur ka marrë përgjegjësinë për sulmin armatosur kundër policisë së Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit. Në këtë sulm ka mbetur i vrarë policia Frem Bunjaku. Shpallja e akt gjykimit për rastin e vrasjes së Oliver Ivanovićit bëhet pas një procesi 4 vjeçar gjyqësor. Në vitin 2020, prokuroria speciale kanë ngritur akt akuzën e tretë të plotësuar, pasi e para është ngritur në nëntor të vitit 2019, ndërsa në dhjetor të po atij viti është ngritur edhe akt akuza e dytë e ndryshuar. Megjithatë, në to nuk ka pasur ndryshime thelbësore, përkatësisht janë përmendur vetëm personat që me vetëdije dhe qëllim kanë ndihmuar grupin kriminal për kryerjen e vrasjes së Oliver Ivanovićit, por jo edhe autori apo organizatori i vrasjes. Ndërkohë, në fund të dhjetorit të vitit 2023, prokuroria speciale ka ngritur edhe një akt akuzë kundër një person personi me inicialet MM për shkak të dyshimit se ai ka qenë edhe antar i një grupi të organizuar kriminal të lidhur me vrasjen e Ivanovićit, por edhe për shkak të pengimit të procesit gjyqësor, kanosjes dhe falsifikimit të dokumenteve. Disa media në Kosovë kanë identifikuar atë si Milan Mihajlović nga Leposaviçi me pseudonimin Pop, i cili pas disa muajsh në paraburgim ka dalë nga burgu për të mbrojtur në liri. Vëllai Oliverit, Miroslav Ivanović, i ka thënë Radios Evropa e Lirë në përvjetorin e 6 të vrasjes së tij se ai dhe antarët e tjerë të familjes do të mund të gjejnë qetësi vetëm kur të gjenden vrasësi dhe organizatori dhe të ndërshkohen. Serbia ka nisur hetime të veçanta në ditën e vrasjes së Oliver Ivanovićit më 16 janar 2018. Më shumë se 6 vjet më vonë, procesi është ende në fazën parahetimore. Zyrtarët e lartë serb përfshirë presidentin aktual të Serbisë Aleksandar Vučić kanë thënë shpesh në publik se e dinë se kush e ka vrarë Ivanovićin dhe kanë dalë në mbrojtje të Radojičićit. Në qershor të vitit 2023, ministri atëhershëm i punëve të brendshme i Serbisë Bratislav Gašić, aktualisht ministër i mbrojtjes, ka thënë se autoritetet serbe saktësisht se kush e ka vrar Oliver Ivanovićin dhe se policia serbe po e kërkon atë person nga autoritetet gjermane në mbrojtjen e të cilave është. Gašić ka qenë gjithashtu kreu i Agjencisë Serbe të Sigurisë dhe Informacionit në Serbi, BIA. Pasi Gjermania ka mohuar se mbron vrasësin e Ivanovićit, Gašić ka thënë se deklarata e tij është keq interpretuar, përkatësisht është transmetuar pa pikpyetjen që do t'i kishte dhënë kuptim tjetër. Në përvjetorin e 3 të vrasjes së Ivanovićit në janar të vitit 2021, Vučić ka thënë se shërbimet serbe prej muajsh kanë një pasqyrë të plotë atyre që mund të kenë pasur motiv për vrasjen dhe mund të kenë qenë të përfshirë. Në mes të vitit 2019 ai ka deklaruar se Beogradi mendon se ka emrin e vrasësit të Oliver Ivanovićit. Duke ju drejtuar publikut, ai ka thënë se Milan Radojičić nuk ka lidhje me këtë krim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se tri kushtet që ai vendosi në takimin e fundit të dialogut në Bruxelles janë ato që garantojnë procesin e normalizimit me Serbinë. Gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës, Kurti tha se pa dorëzimin e Milan Radojičićit dhe grupit të tij që kreu sulmin e armatosur në Banjsk të Zveçanit, tek autoritetet e Kosovës nuk mund të ketë mirëbesim në dialogun që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. 39 personat e atij grupi nga 47 identifikuar qartë ndodhen në listën e kërkimit ndërkombëtar nga Interpoli. Për aq kohë sa Radojičić dhe grupi i tij janë të lirë dhe të mbrojtur në Serbi, nuk ka mirëbesim në dialog për normalizim, tha Kurti. Gjatë mbledhjes së qeverisë, Kurti tha se vetëm me nënshkrimin e marrëveshjes, që sipas BE-s është ligjërisht e obligueshme për palët, garantohet zbatimi i saj. Në tri takime dy palësh sa u zhvilluan të mërkurën, ne paraqitëm këto tri kërkesa të garancisë, që në fakt janë buroj për vetë marrëveshjen bazë, cila është në nënsulm të vazhdueshëm nga Serbia. Presidenti i Serbisë nuk ishte i gatshëm të respektojë asnjë, pra as të nënshkruaj marrëveshjen, as të tërheqë letrën për refuzimin e saj, por as ta dorëzojë kryekriminalin Radojičić, tha Kurti. Në nënshkrimi marveshjes do të nënkuptoj formalizimin, tërheqja letrës e Bërnabit do të nënkuptoj seriozitet për fillim të zbatimit, kurse dorëzimi i kriminelit Radojičić dhe grupit të tij paramilitar do të nënkuptoj vendosje të drejtësisë dhe bashkëpunim të mirë fqinësor, shtoi kryeministri Kurti. Asnjë rapal deri më tash nuk ka bërë ndonjë lëvizje drejt zbatimit të ndonjë elementi të kësaj marveshjeje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kritikuar vendimin e autoriteteve serbe për ndalimin e mbajtjes së festivalit Mirdita Dobardan të enjtën në Beograd, duke thënë se Serbia u ofroi skenën grupeve huligane në vend se tualinte artistëve. Fatkeqësisht, Serbia e shfaqi përsëri armiqësinë e saj të paepur ndaj çdo gjëje që ka të bëjë me paqe dhe pajtim, shkroi Kurti në X pak pas mesnatës mbrëm. Festivali Mirdita Dobardan, që promovon bashkëpunimin kulturor mes Kosovës dhe Serbis, u ndalua me urdhër të Ministrisë së Brendshme të Serbisë dje pak para hapjes së planifikuar të tij në Beograd. Pasi refuzoi përsëri ta nënshkruaj marrëveshjen bazë, e cila u ndërmjetësua nga BE-ja dhe mbështetet nga SBA-ja, Serbia ndaloi të enjten edhe një iniciativë të sponsorizuar nga BE-ja, Mirdita Dobardan, tha Kurti, i cili paraqiti të mërkurën në Bruxelles tri kushte për angazhimin e mëtejm në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Autoritetet ndaluan mbajtjen e festivalit pas protestave të grupeve ultra të djatha dhe huliganeve. Sipas gazetarëve të Radios Evropa e Lirë, në sheshin Dorçol ku mbahet festivali, grupi i protestuesve u dëgjua duke brohuritur Kosova është zemra e Serbisë, kanë kënduar këngë nacionaliste dhe kanë fyer qytetarët e Kosovës. Një festival kulturor me një histori një dekadëshe të festimit të shumë llojshmërisë që bashkon artistët nga Kosova dhe Serbia, Mirdita Dobardan u rëmbyen nga zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vulin dhe ministri i brendshëm Ivica Dačić, të cilët e shtrembëruan atë duke e shëndëruar në parat groteske dhe mesazheve diskriminuese dhe urrejtëse, tha Kurti. Ministri i brendshëm i Serbisë Ivica Dačić tha dje se urdhri për ndalimin e tubimit në festivalin Mirdita Dobardan u lëshua për shkaqe sigurie. Ministria e brendshme lëshoi urdhër për ndërprerjen e tubimit publik Mirdita Dobardan për shkak se mund të rrezikojë sigurinë e njerëzve dhe pronës, por edhe rrezikon të prish rendin publik dhe paqen në shkallë të gjerë, tha Dačić, por edhe Ministria e Brendshme. Prej themelimit të tij më 2014, festivali në Beograd që promovon bashkëpunimin kulturor me Serbisë dhe Kosovës është shoqëruar me protesta nga organizatat e krahut të djathtë dhe partitë që kanë tentuar të ndalojnë mbajtjen e festivalit. Në Gazimestan, një monument historik rreth 10 kilometra larg kryeqytetit të Kosovës, Prishtinë, janë mbledhur sot disa qindra serb nga Kosova, Serbia dhe vendet e rajonit për të shënuar festën e Vidovdanit. Kisha ortodokse serbe ka shënuar këtë festë edhe në Gazimestan me përkujtimore si përkujtimin e vuajtjeve të serbëve në betejën kundër ushtrisë turke në Kosovë në vitin 1389. Policia e Kosovës është kujdesur për sigurinë e kësaj feste ndërsa të pranishëm ishin edhe pjesëtar të Kforit italian. Përkujtimi i Vidovdanit deri më tani ka shkuar pa incidente, por numri i vizitorëve është dukshëm më i ulët se në vitet e kaluara. Policia e Kosovës këtë vit nuk lejon sjelljen e flamujve apo të ndonjë simboli tjetër përveç atyre kishtare. Në vitet e kaluara ka pasur edhe arrestime për nxitje të urrejtjes fetare dhe kombëtare. Peshkopi i Rashkës Prizrenit Teodosije ka thënë më herët se autoritetet e Kosovës ja kanë ndaluar kreut të kishës ortodokse serbe patriarkut Profirije të vinë në Kosovë në Vidovdan. Vizita ju ndalua dhe drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković për shkak të deklaratave provokuese dhe propagandistike kundër Kosovës. Qeveria e Kosovës ka miratuar një vendim që ndalon përdorimin dhe funksionimin e TikTok. Gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës të mbajtur më 28 qershor, zëvendës ministri i punëve të brendshme të Kosovës Bardhyl Dobra tha se ndalimi i kësaj platforme bëhet për shkak të rreziqeve kibernetike që ajo paraqet. Ky vendim ka për synim të mbrojë institucionet shtetërore të Kosovës kundër kërcënimeve dhe veprimeve të sigurisë kibernetike, të cilat mund të shfrytëzohen për sulme kibernetike ndaj infrastrukturës të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit të institucioneve të Kosovës, ka thënë ai. Vendimi i qeverisë obligon të gjitha institucionet publike të cilat janë pronare dhe administrojnë rrjete shtetërore të komunikimit që të vendosin kufizimet e nevojshme teknike për ndalimin e funksionimit të shërbimeve të aplikacionit TikTok në ambientet zyrtare të punës. Po ashtu të gjithë zyrtarët publik janë të obliguar që në pajisjet zyrtare të largojnë aplikacionin TikTok dhe skedaret instaluese të tij, ka thënë Dobra. Shqipëria ka aktualisht 2.204.113 banor, shifra u bë publike nga Instituti i Statistikave dhe krahasuar me regjistrimin e fundit të popullsisë vitit 2011, rezulton që shteti ka 419.831 banor më pak. Ndërkaq më 2001 numri i popullsisë së Shqipërisë ishte 3.069.275 banor. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, numri i familjeve është 755.950 dhe një familje ka mesatarisht 3.2 antar. Ndërsa numri i popullsisë ka rënë me thuajse 17%, teksa numri i shtëpive është rritur në 70.000. Sipas të dhënave të regjistrimit të popullsisë në vitin 2023, numri i shtëpive ishte 1.082.529, ndërkaq më 2011 ishin 1.012.400 shtëpi. Drejtoresha e Instatit Elsa Dhulli tha për mediat se këto të dhëna do t'ju shërbejnë jo vetëm institucioneve, por edhe studiuesve dhe bizneseve. Regjistrimi i popullsisë ofron të dhëna edhe në lidhje me shtetësinë dhe në Shqipëri 99.4% janë shqiptar. Si shtetas grek janë deklaruar 23.485 qytetar. Egjiptian 12.375 dhe 13.507 nuk kanë dashur të deklarohen. Sa I përket besimit fetar, Shqipëria rezulton me shumicë myslimane me mbi 1.1 milion banor, rreth 200.000 banor janë deklaruar si katolik, ndërsa 173.000 si besimtar të fesë ortodokse. Rreth 224.331 kanë zgjedhur të mos përgjigjen në pyetjen se cilës fe I përkasin.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Një marrëveshje që jep Danimarkës në shfrytëzim një burg në Kosovë për rreth 10 vjet në shkëmbim të mbi 200 milion eurove kanë ngritur shqetësime se mund të çojë në shkelje të drejtave të njeriut për të burgosurit që vinë nga Danimarka, por edhe për të burgosurit brenda shërbimit korrektues në Kosovë. Doruntina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Me një kuti veglash në dorë, një I burgosur në dukje I ri në mosh niset nga objekti ku gjendet çelia e tij tek objekti ngjitur brenda qendrës së paraburgimit në rajonin e Gjilan. I përcjell nga një zyrtar policor dhe I veshur me një jelek ngjyrë portokalli. Ky burr qen kokën vetëm për të përshëndetur pjesën tjetër të zyrtarëve që ruajnë hapësirat e qendrës ku ai vuan dënimin. Brenda burgut, ky burr her pas here punon si mjeshtër nëse ka prishje të sistemeve hidraulike. Ai është një nga 28 të dënuarit që ndajnë hapësirën së bashku me rreth 200 persona të paraburgosur që presin verdiktin nga gjykata lidhur me fajsinë e tyre. Ata nuk dëshirojnë të flasin për media, disa nga kufizimet ligjore e disa nga hezitimi. Ky burg në pjesën lindore të Kosovës I hapur në vitin 2016 nuk është qendër korrektuese, andaj të dënuarit që gjenden aty janë në numër të vogël dhe me arsye specifike. Kështu thot Sami Halitaj, drejtori I qendrës së paraburgimit në Gjilan.
Para burgimit kemi edhe të burgosur cilë të shvizdojnë për punë të ndryshme, po dhe për çështje humanitare, për shkak lagësisë prej familjes, për fundim do mëllon ku afrojnë për fundim dënimit, vinë edhe në qendrën tonë. Për numri është I limitum.
Në kohën e tyre të lirë, një I burgosur tjetër është I angazhuar në pastrimin e hapësirave për rreth. Të gjithë paguhen për punën që bëjnë, rreth 1 euro në ditë. Hapësirat e këtij burgu që gjendet në fshatin Pasjak nuk do të jenë edhe për shumë gjatë vendqëndrim I këtyre të burgosurve, kryesisht kosovar. Përmes një marrëveshje të ratifikuar në kuvend më 23 maj, mbretëria e Danimarkës do të marrë në shfrytëzim këtë burg për të sjellë rreth 300 të dënuar nga ky vend. Në nënshkrimin fillestar të marrëveshjes ndërmjet ministrive të drejtësisë së dy vendeve më 2000 22. Zyrtarët danez thanë se kjo po bëhet për të liruar hapësirat e mbushura të burgjeve në Danimarkë. Ministri I Drejtësisë I Danimarkës Nick Hakkerup la të kuptohej se të burgosurit që do të vinë në Kosovë nuk do të jenë shtetas të Danimarkës apo vendeve të Bashkimit Evropian. Për marrëveshjen që do të hyjë në fuqi brenda pak ditësh nuk dihen shumë detaje. Ministria e Drejtësisë I tha Radios Evropa e Lirë se faza e parë e zbatimit të kësaj marrëveshje është adaptimi I hapësirave të burgut sipas kërkesave të mbretërisë së Danimarkës. Kjo fazë pritet të zgjas deri në 2 vjet për të nisur më vonë transferimi I të burgosurve. Danimarka u zotua se nuk do të sjellë të burgosur me rrezikshmëri të lartë. Në anën tjetër, shërbimi korrektues I Kosovës nuk ka treguar se ku dhe si do të sistemohen të burgosurit që vetëse gjenden në burgun e Gjilanit. Mungesa informacioneve mbi këtë marrëveshje ka shqetësuar shoqërinë civile në Kosovë.
Ne për shembull kemi vërejt që fatkeqësisht gjatë viteve të fundit ka munguar një debat publik mbi këtë marrëveshje dhe implikimet që mund t'i ketë. Pastaj, do të thëja jo vetëm publik, mirë po edhe kuvendi I Kosovës nuk është që ka debatuar mbi këtë marrëveshje. Është...
Kështu thot Mehmet Musaj nga qendra kosovare për rehabilitimin të mbjetuarve të torturës. Kjo organizatë që monitoron burgjet e Kosovës thot se kanë shqetësime për shkak të implikimeve që kjo marrëveshje mund të ketë në uljen e kualitetit të jetesës së të burgosurve brenda shërbimit korrektues në Kosovë. Për marrëveshjen ndërmjet Danimarkës dhe Kosovës shqetësime shprehen edhe aktivistët e të drejtave të njeriut në Danimarkë. Therese Ritter, drejtoresh për parandalim dhe përgjegjësi brenda organizatës Dignity në Danimarkë, thot për Radion Evropa e Lirë se kanë qenë kritik për marrëveshjen që nga fillimi. Sipas saj, organizata që monitoron sistemin korrektues danez ka disa shqetësime për mënyrën se si do trajtohen të burgosurit në Kosovë dhe për faktin se ata do të kenë çaste të kufizuar për ta monitoruar këtë qendër pa paralajmërim. Traktati vjen me disa shqetësime për të drejtat e njeriut dhe juridiksionin. Nuk ka shembuj në histori që marrëveshjet të tilla të kenë pasur sukses në një mënyrë që siguron respektimin e plot të detyrimeve të drejtave të njeriut. funksionierët të shtetit dërguës. Të dyja organizatat e monitorimit të burgjeve në Kosovë dhe Danimark thonë se marrin përbazë shembujt të mëparshëm të marrëveshjeve të tilla ndërmjet shteteve të tjera dhe shkeljet e të drejtave të njeriut që buruan nga to. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Bankat komerciale në Kosovë jo rallëher po njoftojnë për prona në shitje të lënë hipotekë nga kredimarësit. Shtëpi, objekte biznesi, banesa, toka, vetura mund të hasësh në shitje nga këto banka, por qytetarët nuk janë të interesuar për të investuar në këto prona. Ekspertët për çështje financiare ndërkaq thonë se interesi i blerësve mungon për shkak të perceptimeve kulturore që lidhen me blerjen e pronave të poseduara. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Ta bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë në shitje prona të cilat janë lënë hipotekën nga huamarrësit që si kanë shlyer kredit. Pavarësisht çmimeve më të lira se në treg, interesi blerësve për to mungon, me sa duket për shkak të perceptimeve kulturore që lidhen me blerjen e pronave të poseduara. Banka Qendrore e Kosovës raporton për rritje të lejtë të kredive problematike. Ekspertët në anën tjetër sugjerojnë masa legjislative për lehtësimin e shitjes së pronave të tilla. Shtëpi në fshatin Kumaran të komunës së Drenasit me rreth 1000 metër katror ofrohet në shitje nga një bankë komerciale në Kosovë. Një tjetër bankë shet 20 ar tokë në Graçanicë bashkë me shtëpi prej 220 metër katror dhe një objekt biznesi. Ofertat e ngjashme ka pothuajse në të gjitha 11 bankat komerciale që operojnë në vend, por shumë pak prej tyre i kanë publike çmimet. Oferta lart përmendur në Graçanicë e ka publik çmimin prej 182 eurosh. Radio Evropa Lirë bisedoj me përfaqësuesin e një agjencie të patundshmërive në Kosovë, i cili tha se një art tokë në këtë komunë sillten nga 10.000 deri në 45.000 euro, varësisht lokacionit. Sipas tij, çmimet e të gjitha pronave që shiten nga bankat janë më të lira se ato në treg, por ai nuk ofroi ndonjë përqindje specifike. Bankat e kontaktuara nga Radio Evropa Lirë nuk treguan as a ka interesim për blerjen e hipotekave në shitje. Por nga përgjigjet e disa qytetarëve të anketuar në Prishtinë, duket se jo. Nuk mund të blej pronat e tilla pasi nuk di se në çfarë vështirësish financiare ka kaluar ishpronari, thot Arsimi.
I ka ndodhur aty na si ndodh mu.
Besnik Ajvazi punon jes në sektorin publik e konsideron blerjet e konfliktit investimin në pronat e tilla.
Se me ndo vlerë me dekana, me e sravjen pronare, thot. Unë edhe që s'këmujt me pagu, e paguj. I ka ndodhë ati nga së ndodhë mu.
Vlera kredive në bankat komerciale të Kosovës ka rritur në 5.1 miliard euro deri në prill të këtij viti, sipas Bankës Qendrore të Kosovës. Kredi problematike konsideron ato që kredimarësi nuk arrin t'i paguaj sipas marrëveshjes. Ato përbëjnë 2.1% të vlerës së përgjithshme të kredive sipas BÇK-s. Në prill të vitit të kaluar ky shifër ishte 2%. BÇK-ja nuk ju përgjigj pyetjes se ku janë të përqendruara kredit problematike te bizneset apo individet. Nëse ato llogaritën në euro sipas profesorit ekonomisë në Universitetin në Prishtinë se Mejdi Bektashi, bëhet fjalë për më shumë se 100 milion euro. Për këto prona sipas tij nuk ka pasur asnjëherë interesim.
Jo vetëm në Kosovë, por në tërë Ballkanin kemi një mentalitet, një traditë që ajo konsiderohet si një nënçmim, si një shkelje dinjitetit të njerëzve dhe për shkak të ngatërritave të shumta. Pjesa më e madhe këtyre kolateraleve nuk shiten.
Marë parasysh hezitimin e qytetarve për t'i blerë këto prona nga bankat, ish guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, thotë se kjo çështje duhet të rregullohet me një ligj të veçantë.
Qysh më rregullu këtë çështje me ligj të veçantë? Atë shteti bëhet pronar, i merr këto, i blen dhe shteti shet, atë kur shteti shet, atë njerëzit nuk hezitojnë.
Bektashi dhe Mehmeti vlerësojnë se rreziku nga kredit problematike bën që bankat e gjatë procedurave për marrje të kredive tash vlerësojnë vlerën e patundshmërive të lëna hipotekë dhe të aplikojnë kriteret të vështira për aprovimin e kredive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i SBA-s Joe Biden dhe ish-presidenti Donald Trump u përplasën për imigracionin, ekonomin, politikën e jashtme dhe luftën e Rusisë kundër Ukrainës në një debat televiziv mbrëm. Ky debat solli në skenë dy kandidatët më të moshuar presidencial në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Holsiti sjell Dorontina Baftiu.
Presidenti demokrat Joe Biden dhe rivali i tij republikan Donald Trump kritikuan ashpër njëri tjetrin mbi çështjen e ekonomisë, abortin, imigracionin dhe politikën e jashtme gjatë mandateve të tyre në debatin e tyre të enjtën, duke u dhënë votuesve një mundësi për të parë në debat kandidatët më të moshuar presidencial në historinë e Shteteve të Bashkuara. Presidenti Biden është 81 vjeçar, ndërsa ish-presidenti Trump 78 vjeç. Presidenti Biden fliste me së të ngjitur dhe ngatroi fjalët në disa raste gjatë debatit, ndërsa Trump e goditi atë me kritika të njëpasnjëshme që përfshinin disa gjëra të pavërteta e që i ka thënë shpesh, duke përfshirë pretendimet se emigrantët kanë sjellë një val krimi dhe se demokratët mbështesin vrasjen e foshnjave. Dy zyrtarë të shtëpisë së bardhë thanë se presidenti Biden ishte me grip. Presidenti Biden e filloi debatin me një gafë duke pretenduar se kishte krijuar 15.000 vende pune. Numri sakt është më shumë se 15 milion vende të reja pune gjatë mandatit të tij, një nënvlerësim dramatik nga një kandidat që po përpiqet të rifitoj besimin e votuesve në aftësitë e tij për të udhëhequr ekonominë e vendit. Trump tha se ekonomia amerikane ishte gati të fillonte ta paguante borxhin e saj kombëtar për para pandemisë së COVID-19. Por deficiti buxhetor po rritej gjatë mandatit të Trumpit sepse shkurtimi i taksave në vitin 2017, një leje që e ka mbështetur ai, nuk ka ndihmuar në uljen e deficitit ashtu siç kishte premtuar ai. Trump trashëgoi një deficit buxhetor prej 585 miliardë dollarësh dhe ai u rrit në 984 miliardë dollar në 2018, duke shënuar një rritje prej mbi 3 trilion dollarësh vetëm në 2020 pas fillimit të pandemisë, sipas zyrës së menaxhimit të buxhetit në shtëpinë e bardhë. I pyetur për sulmin ndaj Kapitolit më 6 janar të vitit 2021 nga një tur me mbështetësve të tij, ish-presidenti Trump u përgjigj duke thënë se ai nuk ishte përgjegjës për protestën në Kapitol dhe pretendoi se shumë nga të arrestuarit ishin të pafajshëm. Gjatë debatit, Biden dhe Trump ishin dakord në kundërshtimin e kushteve të presidentit rus Vladimir Putin mbi përfundimin e luftës në Ukrainë. Por Trump përsëriti pretendimet e tij se lufta nuk do të kishte filluar kurrë nëse ai do të kishte qenë president. Ai kritikoi gjithashtu presidentin Biden për ndihmat e mëdha që Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë Ukrainës. Biden tha se Trump do të tërheqte Shtetet e Bashkuara nga NATO-ja dhe do të rrezikonte një luftë në Sirim. Dhe për udhëheqësin rus, president Biden tha se fakti është që Putini është një kriminal lufte. Një nga temat e politikës së jashtme në debat ishte edhe lufta mes Izraelit dhe Hamasit në rripin e Gazës. Trump kritikoi presidentin Biden për mënyrën se si e ka trajtuar luftën në rripin e Gazës, duke thënë se Biden është bërë si një palestinas për shkak të kërkesës së presidentit Biden që Izraeli të bëjë më shumë për të mbrojtur civilët në Gazë. Presidenti Biden i hodhi poshtë kritikat se administrata e tij ka zbaritur dërgimin e disa llojeve të armëve në Izrael. Ne po i ofrojmë Izraelit të gjitha armët që i nevojiten, tha ai. I mbajtur mbi 4 muaj përpara zgjedhjeve të 5 nëntorit, debati Biden-Trump ishte një nga debatet më të hershme presidenciale në ciklin 4 vjeçar të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Ai ishte gjithashtu një përsëritje e dy debateve të tyre të vitit 2020 që u mbajtën 2 muaj para zgjedhjeve, të cilat Biden i fitoi ndaj presidentit të atëhershëm Donald Trump. Debati i arshëm mes presidentit Biden dhe ish-presidentit Trump është saktuar të mbahet më 10 shtator.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë urdhëroi zyrtarët e veta përgatisin një përgjigje ndaj droneve amerikan që fluturojnë mbi detin e zi, tha sot kjo ministri. Ministria ruse tha se ka një intensitet të rritur së vonit të droneve amerikan mbi detin e zi, duke shtuar se ata mbledhin informata dhe objektiva për armët precize me të cilat ushtria ukrainase furnizohet nga aleatët perëndimor për të kryer sulme ndaj objekteve ruse. Kjo tregon për një përfshirje të rritur të SBA-s dhe vendeve të NATO-s në konfliktin në Ukrainë, duke ja mbajtur anën regjimit të Kievit, tha ajo në një komunikat. Ajo theksoi se fluturimet të tilla e rrisin dukshëm mundësinë e incidenteve me përfshirjen e avioneve luftarak rus, gjë që e rrit rrezikun për konfrontim të drejtpërdrejt mes aleancës dhe Federatës Ruse. Antarët e NATO-s do ta mbajnë përgjegjësinë për këtë, shtoi kjo ministri. Kryeministri polak Donald Tusk tha sot se është pothuajse e sigurt se Polonia do të nënshkruaj marrëveshje dypalëshe të sigurisë me Ukrainën para samitit të NATO-s që mbahet muajin e ardhshëm në Washington. Të njëjtën Tusk tha se para samitit të NATO-s në Washington, i cili nis më 9 korrik, do të ketë bisedime në Varshavë me presidentin e Ukrainës Vladimir Zelensky. Unë së bashku me ministrin e mbrojtjes duhet të vendosim patjetër se si mund të vazhdojmë të ndihmojmë Ukrainën, por ne nuk mund të adopsojmë mbrojtjen e Polonisë, tha kryeministri polak. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.